Sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Kenya William Ruto amesema Alhamis amefuta mikataba ya upanuzi wa uwanja wa ndege pamoja na nishati kwa mamilioni ya dola kutoka kwa tajiri wa India Gautam Adani baada ya madai ya Marekani kuhusu hongo na mashtaka udanganyifu dhidi ya mmoja wa watu matajiri zaidi barani Asia. Rais Ruto katika hotuba ya hali ya taifa alisema uamuzi huo umefikiwa kwa kuzingatia taarifa mpya zinazotolewa na mashirika yetu ya uchunguzi na mataifa washirika, lakini hakuitaja Marekani. Kundi la Adani lilikuwa katika mchakato wa kutia saini makubaliano ambayo yangeboresha uwanja wa ndege mkuu wa Kenya katika mji mkuu wa Nairobi na barabara ya ziada ya kuondokea ndege pamoja na kujenga vituo zaidi ndani ya uwanja wa ndege katika mabadilishano ya kundi hilo kusimamia shughuli katika uwanja huo wa ndege kwa miaka 30. Makubaliano hayo yaliyokosolewa sana yamezusha maandamano ya kupinga uwepo wa Adani nchini Kenya na mgomo wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege ambao walisema itasababisha hali mbaya ya ufanyaji kazi na kupoteza kazi katika baadhi ya matukio. Serikali ya Kenya imesema inachunguza namna kiongozi maarufu wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye alivyoondolewa Nairobi wiki hii kufuatia ukosoaji mkubwa kwamba serikali imeshindwa kuwalinda wapinzani wa kigeni katika ardhi yake. Kizza Besigye, mpinzani wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda, alitoweka katika mji mkuu wa Kenya siku ya Jumamosi. Alionekana tena Jumatano katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda ambako alishtakiwa kwa makosa ikiwemo kumiliki silaha kinyume cha sheria. Msemaji wa serikali ya Uganda alisema Jumatano kuwa hawakushiriki kumondoa kwa nguvu nchini Kenya na kwamba ukamatwaji huo nje ya nchi ulifanywa kwa kushirikiana na nchi mwenyeji. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mjumbe wa Marekani anatarajiwa kukutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo Alhamis, wakati kukiwa na shinikizo la kutaka kusitisha mapigano katika vita vya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon. Mjumbe Amos Hochstein aliripoti kuwepo maendeleo katika kile alichokielezea kama mazungumzo yenye tija ya wiki hii na maafisa wa Lebanon, yakimjumuisha spika wa bunge Nabih Berri, mshirika wa Hezbollah anayewapatanisha wanamgambo. Vikosi vya Israel viliendelea na kampeni yao ya kijeshi ambayo Netanyahu anasema inalenga kulirudisha nyuma kundi la Hezbollah kutoka maeneo ya mpakani kusini mwa Lebanon, ambako wanamgambo hao wanaweza kuwa tishio eneo la kaskazini mwa Israel. Jeshi la Israel limetoa amri mpya ya kuhamisha watu kusini mwa Lebanon katika vitongoji vya kusini mwa Beirut na katika eneo la Tyre. Wito kama huo wa watu kuondoka umekuwepo mara kwa mara, ulifuatiwa na mashambulizi ya Israel ambayo jeshi linasema linawalenga wapiganaji wa Hezbollah. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kuwa vikosi vya Russia vilirusha kombora la masafa marefu nchini Ukraine, ambalo kama itathibitishwa itakuwa utumiaji wa kwanza wa silaha hiyo tangu Russia ilipovamia Ukraine mapema mwaka 2022. Jeshi la anga la Ukraine limesema kombora hilo lilirushwa kutoka eneo la Astrakhan nchini Russia na lilikuwa sehemu ya mashambulizi makubwa ambayo yalijumuisha kombora aina hypersonic linalosafiri kwa kasi kubwa na la kiwango cha juu pamoja na makombora saba ya masafa ya chini. Russia haikutoa tamko lolote kuhusu taarifa hiyo ya Ukraine. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sandy Shomari katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza, viongozi wa nchi za SADC walikubaliana leo kuongeza kwa mwaka mwingine mmoja uwepo kwa wanajeshi wa kanda hiyo waliotumwa kupambana na waasi katika eneo lililokumbwa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia waliahidi kufanya kazi kwa ajili ya kutafuta amani nchini Msumbiji, ambao kumekumbwa na ghasia za baada ya uchaguzi. Na katika sehemu ya pili, tunamulika kuibuka kwa mitandao ya kijamii ambayo imerahisisha utoaji wa maoni kwa njia rahisi na ya haraka, lakini tumeshuhudia serikali nyingi zimejikuta katika hali ya kukosa uvumilivu wakati zinapokosolewa kwa uongozi mbaya na pia kwa kushindwa kutekeleza ahadi zao kwa wananchi waliozichagua. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Viongozi wa nchi za SADC walikubaliana leo Jumatano kuongeza kwa mwaka mwingine mmoja uwepo kwa wanajeshi wa kanda hiyo waliotumwa kupambana na waasi katika eneo lililokumbwa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Pia wameahidi kufanya kazi kwa ajili ya kutafuta amani nchini Msumbiji, ambako kumekumbwa na ghasia za baada ya uchaguzi. Viongozi hao walikutana katika mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, kwa mkutano wao chini ya mwamvuli wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC, jumuiya iliyo na mataifa 16 inayojumuisha pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taasisi ya kanda ya Afrika imekabidhi wanajeshi 3,000 kwa ujumbe wa SADC nchini DRC, ambao ilitumwa Desemba mwaka jana, ikiwa zaidi wanajeshi 2,000 wanaotoka Tanzania na Malawi. Ujibu huo ni miongoni mwa elfu ya vikosi na ufanya kazi katika eneo hili lenye utajiri mkubwa wa madini, ambao limekumbwa na miongo kadhaa ya vurugu za kutumia silaha. Wanajumuisha wanajeshi wa serikali ya Kongo, kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa, na zaidi ya vikundi 100 vinavyopigania madaraka, ardhi na rasilimali za madini ya thamani. Wengine wanajaribu kutetea jamii zao. Baadhi yao, makundi yenye silaha, yameshtumiwa kwa mauaji mengi ya kikabila. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Peter Bigenda kutoka Pretoria, Afrika ya Kusini, na kwanza kutaka kujua kile ambacho kimepelekea kuongezwa kwa muda huo kwa wanajeshi wa SADC.
Binafsi nadhani kilichopelekea kuongezwa kwa maamuzi haya ya kuongeza hizi missions za kiusalama katika mataifa haya ya DRC pamoja na Msumbiji. Kwa mfano, tukianzia na Kongo Kinshasa, nadhani niliwahi kusema tangu mwanzo kabisa wakati SADC kijiandaa kupeleka majeshi yake nchini DRC kwamba hii haitakuwa harakati ambayo ni nyepesi, kutokana na kwamba kuna vizingiti vingi ndani ya DRC yenyewe. Mpaka dakika hii kikundi hiki cha SADC ambacho kinaundwa na mataifa kama vile Tanzania, Malawi na Afrika Kusini ikiwemo, kwa kweli hakijaweza kwa kiasi ambacho kinaridhisha kuleta amani ambayo inatakikana zaidi, hasa katika eneo hili la kaskazini mashariki mwa DRC. Mpaka dakika hii mapigano yanaendelea, zaidi ya watu 7,000,000 nchini DRC wamepoteza makazi yao. Kwa hiyo swala zima la kiusalama na hasa katika eneo hili la DRC bado linaendelea, na mauaji ya kimbali yanaendelea, mauaji ya kinyama ya kikatili, na vikundi mbalimbali ambavyo vinaongoza harakati hizi za mapigano katika nchi ya DRC bado zinaendelea.
Kwa sasa na hapo hapo wananchi wengi wa DRC, miongoni mwao watetezi wa haki za binadamu na wachambuzi kule, wanaona kwamba kuongezwa kwa muda huu wa SADC kwao sio faida yoyote, na wanaona kwamba makundi haya yataendelea kuwepo na SADC wamekuwepo na bado hasa zaendelea kuwepo. Pengine hilo unalionaje kwa mtazamo wako, na kazi nzima ya juhudi za SADC zitaendaje ikiwa hali ndivyo hivyo ilivyo kule kwa watu na wananchi?
Wananchi wa DRC hawana haki ya kulalamika. Walipashwa kushukuru jitihada za umoja huu wa SADC, wanapaswa kushukuru kwamba mataifa haya yamejitolea kwa dhati katika kuwasaidia, lakini wao wenyewe hawana ari, hawana nia na wala hawana uchu wa kusema kwamba waikomboe nchi yao, wahakikishe kwamba mipaka ya taifa lao imelindwa barabara. Hakuna mtu wa kutoka nje atakaye kuleteeni amani DRC, atakaye kuleteeni miundombinu DRC. Sasa hivi viwanja vingi vya ndege pale DRC ni vumbi tupu, ni viwanja vya ajabu, vinatia aibu na kila kitu. Kwa hiyo wananchi wa DRC wao wenyewe wanahitaji mtu wa kuwa mobilize, wanahitaji mtu wa kuwahamasisha wawe na uzalendo, kwa sababu kwa mfano nikiupa mfano kidogo tu, hawa jamaa wa M23 wale jamaa ni wachache, lakini wameshikana pamoja, wamekuwa kitu kimoja.
Ujumbe huu ni miongoni mwa maelfu ya vikosi vinavyofanya kazi katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini ambao limekumbwa na miongo kadhaa ya vurugu za kutumia silaha. Inajumuisha wanajeshi wa serikali ya Kongo, kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa, na kwa hiyo ghasia siku zote bado zimeshuhudiwa. Lakini wakati huo wakazi wa DRC wanajiuliza ikiwa kuongeza muda huku kuna faida yoyote kwa upande wao. Valeri Mumbere ni mchambuzi wa siasa za DRC na anasema bado hawajaridhika.
Swali hilo, hilo jambo mimi kama mkongomani nafikiria ni jambo ambalo halikuwa la lazima tena waongezee wanajeshi wa SADC mwaka mmoja, sababu hiyo mwaka ambao wamefanya Kongo ilikuwa ni kutatua shida za Kongo, wangelikuwa wamemaliza tayari. Sasa naona kama hiyo jeshi za SADC inakuwa kama business sasa leo, yaani ni kukuja Kongo ili warudi inakuwa shida.
Kitu ambacho jeshi hilo limeamua kuongeza muda ni kwa sababu wanasema bado mashariki mwa Kongo kuna matatizo mengi, bado ghasia zinaendelea, na wao wanataka kuhakikisha kwamba usalama unapatikana. Sasa uone kama hilo ni jambo la kusaidia.
Ni jambo la kusaidia ndio, lakini si lazima. Sasa mpasha habari, shida ambazo zinabaki mashariki mwa Kongo, jeshi letu na wazalendo wakitaka wazitatue, unafikiria watashindwa kweli? Nafikiria hawawezi shindwa. Yaani hiyo kitu ambayo inakosa kwa hili jambo la mashariki wa Kongo ni kitu ya diplomasia. Sijui diplomasia ya rais inafikia lengo gani ama afikiria nini kwa kuweza kumaliza shida ambazo ziko kwa mashariki wa Kongo. Lakini mimi sifikirie kama ni jeshi la SADC ama MONUSCO ndio itamaliza hilo shida. Mimi sifikirie kwa maoni yangu.
Bila shaka, na pengine kwa ujumla wake kumeshaonekana majeshi mengi yakiwepo huko, na hivi sasa SADC ndio wamekuja kusaidia vile vile, na bado unasema matatizo yanaendelea kuwa hapo. Kwa hiyo wewe binafsi, pengine katika kuzungumza na wakazi walioko mashariki mwa Kongo, wakazi wanasema nini baada ya kuona jeshi la SADC limekuja?
Hiyo nafikiria hiyo sio option ambayo inaweza kutatua shida ambazo ziko kwa mashariki mwa Kongo. Kwa ngambo yangu nafikiria sio njia ya kupata suluhisho, sababu hawa wajeshi wanakuja huku nchi mbalimbali, wanakuja huku si kwa bure, wanakuja wanapata pesa, alafu wakishaishi huku siku nyingi na hiyo pesa wanajua wakirudi kwao watapata, inakuwa shida tena nyingine ngumu sana ambayo tutakuwa nayo.
Lakini wakati huo huo, na watetezi wa haki za binadamu na wadau bado wana wasiwasi na hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya jeshi hilo kuongeza muda wake. Josephine Malimokono ni mwanaharakati wa haki za binadamu, anaeleza wasiwasi wake juu ya hali ilivyo.
Asante bwana journalist. Taarifa hii ya kuongeza mwaka mmoja kwa wanasadek, mimi binafsi hata na kina mama wengine wanashangaa kuona tena wanapewa muda tena mrefu kwa kuweza kusaidia, sababu ingawa wapo mauaji hayaishi, mauaji yanaendelea, na vile vile hawa wa M23 wanaendelea kukamata miji. Sasa tunajiuliza hivi hawa wanaotusaidia SADC wanafanya kazi ni gani? Na sisi akina mama tunaendelea kuteseka, hata wababa wanakosa namna ya kupata njia kwenda huko na huko. Ni jambo ya kushangaza kuona amani hairudi na amani haitarudi na wageni mpaka sisi wenyewe.
Sawa kabisa, lakini kitu ambacho Sadek yamezungumza kilichowafanya waweze kuongeza muda wao, waliamua kufanya hivi kwa sababu ya kuona kwamba kumekuwa na mapigano yasiyokwisha, pamoja na kwamba wao wamekuja lakini wanajaribu kusaidia kupunguza haya matatizo. Kwa hiyo wameona kwamba wakiongeza mwaka mwingine mmoja inaweza ikasaidia hali. Lakini wewe unatetea haki za binadamu kila siku, unakutana na watu wa DRC kila wakati, unashuhudia mambo mengi. Kwa nini unaona kwamba wasiongeze muda wakati wao wanaona kama wanataka kusaidia watu? Kwani watu wenyewe huko wanapoongea nao wanasemaje?
Kweli sisi wa Afrika, mgeni huyu anayekawa anakuwa hata matatizo kwa nyumba. Sisi hapo tunatoka huko Luanda kwa kuchunguza namna kina mama wanaweza kutiwa katika processes hiyo ya amani. Tumeandika vibarua na tunasema sherti yule anaye facilitation President Joao atuambie wale watu wanafanya kazi gani, sababu vita iishi na kina mama wanaendelea kuhangaika na kufa na kuwapoteza watoto na waume. Sisi hatuone kazi kabisa kamili. Sherti government yetu ikamate uamuzi, ikamate msimamo wao kwa kuweza kufanya kuleta amani.
Asante sana Josephine Malik Mukono kuzungumza nasi, na kufikia hapo ndio mtukamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunamulika kanda ya Afrika Mashariki. Kumekuwa na visa vingi vya ukandamizaji mitandao ya mawasiliano na watumiaji wake, ambapo kumeripotiwa utekaji nyara, kutoweka kwa watu na pia kuuawa kwa wakosoaji wanaotekeleza uhuru wao wa kujieleza. Kwa undani hii leo tunaungana na mwandishi wetu nchini Kenya, Jason Nyekundi, ambaye anaangazia kudidimia kwa uhuru huo wa kujieleza Afrika Mashariki na madhara yake yanaweza kuwa ni yapi.
Kijana wa miaka 21 amekuwa mtumiaji wa mtandao wa kijamii wa TikTok wa hivi punde zaidi nchini Uganda kufungwa jela baada ya kutengeneza video ambayo ilisemekana kumkashifu Rais Yoweri Museveni. Emmanuel Nabugodi alifika mbele ya mahakama Jumatatu wiki hii baada ya kukiri mashtaka manne wiki iliyopita, yakiwemo matamshi ya chuki na kueneza habari mbaya kuhusu rais. Alihukumiwa kifungo cha miezi 32 jela. Nabugodi, ambaye ni maarufu kwa kuchapisha vichekesho kwa wafuasi wake 20,000, alitengeneza video ya kumkejeli mkuu wa nchi. Kwenye video hiyo alitoa wito wa kupiwa viboko hadharani Rais Museveni. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakilalamika mara kwa mara kuhusu vikwazo vya uhuru wa kujieleza nchini Uganda, yakidai kuwa Rais Museveni, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986, havumilii ukosoaji. Mnamo Julai, Edward Awebwa alihukumiwa kifungo cha miaka 6 kwa mashtaka sawa na Yanabugodi kuhusu uchapishaji kwenye mtandao wa TikTok, huku wengine watatu wakiwa sasa wanasubiri kesi zao. Nimezungumza na mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa Jamii Forums nchini Tanzania, Maxence Mello, na kwanza nimemuuliza kuhusu anavyouona uhuru wa kujieleza Afrika Mashariki.
Kuna takwimu zinazotolewa za kimataifa, unabakia kusema huenda wenzetu hawajakutana wengine tukawaelezea yale tunayoyaona. Kuna uminywaji mkubwa sana wa uhuru wa kujieleza hasa kwenye mitandao. Siku za nyuma walikuwa wanahangaika na vyombo vya habari, lakini mitandao imekuja kufanya kitu tunasema decentralization ya usambazaji wa taarifa. Taarifa siku za nyuma tulitegemea zitoke kwenye vyombo vya habari na wananchi wazichakate, lakini siku hizi wananchi wenyewe wanachakata taarifa wao kwa wao kwa kutumia mitandao. Sasa uhuru ambao watu wanao nje ya mtandao unashindikana kupatikana mtandaoni kwa sababu mamlaka zimebaini taarifa zinasambaa kwa kasi sana kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo kwenye mataifa yetu haya ikiwemo Tanzania, unakuta kuna taifa kama Tanzania sasa hivi bila VPN au nyenzo ya ziada huwezi kutumia mtandao kama Telegram, wala huwezi kutumia Clubhouse. Kwa Uganda nadhani utakuwa umesikia kwa wenzetu, kijana aliyeandika TikTok anashughulikiwa kwa sababu mtu anakuja na mawazo ambayo yanakinzana na watawala. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, lakini wananchi wenyewe ni wabunifu sana wanapobaini kwamba udikteta wa kisasa, naweza kusema ni aidha ukoloni wa kisasa au udikteta wa kisasa, unakuja kwa kunamna kutafuta namna kuaminya wananchi, wanaendelea kutafuta mbinu mbadala za kuweza kuhakikisha kwamba wanatumia fursa inayopatikana kuendelea kujieleza. Teknolojia inabadilisha namna watu wanavyoweza kuchakata taarifa, lakini uhuru umeminywa sana wanahabari. Hata kwa Tanzania kila siku wanalilia sheria mbovu zilizopo, ukamatwaji na utishiwaji wa wanahabari, kupotezwa kwa wanahabari. Na hata hapo kwa Kenya, nadhani utakumbuka kwamba kuna mdau au mwananchi aliyekuwa wanaita influencer, akitumia mitandao kwa kumkosoa mwanasiasa anatekwa na umizwa. Kwa kweli uhuru wa kujieleza kwa kiwango kikubwa kwenye mataifa yetu ya Afrika Mashariki kwa ujumla wake, hata Rwanda hali ni hiyo hiyo, si nzuri. Nilikuwa naongea na wenzangu kwa upande wa South Sudan, Sudan ya Kusini, na wenyewe wanaeleza kwa kweli hali si nzuri, na wenyewe walikuwa wanaletewa sheria ya makosa ya mtandao kama ilivyokuwa kwa Tanzania, lakini kwa kiwango fulani wameweza kuizuia. Kwa Uganda tutakuwa tunajua kwa wenzetu Uganda kwamba wanayo sheria kama hiyo, wanaita Computer Misuse Act, inatumika sana kuumiza wananchi. Ni kwamba pamoja na kwamba walifanikiwa kwa kiwango kimoja ama kwa namna moja ama nyingine kudhibiti vyombo vya habari, lakini bado wanahangaika kutafuta namna pia kudhibiti uhuru wa kujieleza katika njia ya mitandao.
Abugodi alitiwa hatiani chini ya marekebisho ya sheria yenye utata ya mwaka 2022 kuhusu matumizi mabaya ya kompyuta. Sheria hiyo inasema kuwa ni kinyume cha sheria kuandika, kutuma au kushiriki habari yoyote kupitia kompyuta ambayo inaweza kudhihaki au kudhalilisha mtu mwingine, kikundi cha watu, kabila, dini au jinsia. Katika ripoti yake ya haki za binadamu kuhusu Uganda mwaka jana, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema mamlaka zilitumia sheria hii kuwatisha watumiaji wa mtandao dhidi ya kukosoa sera za serikali. Mapema mwezi huu, mdhibiti wa mawasiliano nchini Tanzania alifunga majukwaa ya kidijitali ya kampuni ya habari ya Mwananchi kutokana na uchapishaji wa kile ilichokiita maudhui yaliyowekewa vikwazo, hatua ambayo kundi moja la upinzani lilisema ililenga kuviziba vyombo vya habari ambavyo vinaikosoa serikali. Richard Onyonka ni seneta wa bunge la Seneti nchini Kenya, na nimemuuliza kuhusu sababu zinazoweza kuchangia uongozi kuwa mkali kwa mitandao na utumiaji wake.
Afrika wakati huu, kitu ambacho kinafanya tuanze kuwa na tabia mbaya kwa maongozi yetu ni kwa sababu kitu kinachotufanya tutafute uongozi, viongozi wengi wa Afrika, nini? Tunataka kuiba pesa za kiserikali. Tunataka kuchukua rasilimali ya wananchi. Miradi ikianza kufanywa haifanywi. Kuna miradi gushi, kuna miradi hewa, kila kitu. So unapata kuwa kiongozi akianza kuchambuliwa na kuonyeshwa vile uongozi wake, zile ahadi aliyotolea wananchi akawaambia nitawafanyia hii, madawa kwa hospitali yatakuwepo, barabara tutatengeneza barabara nzuri, wanafunzi watasoma vyuo vikuu, watakuwa wamesoma na serikali itawalipia wale ambao wanaweza, kama mimi wakati nimesoma chuo kikuu cha Nairobi nilikuwa nimelipiwa fees yote na serikali, nikaja kumaliza nikapata kazi nikalipa. Hivyo ndivyo mnakuwa mnachambuana kuangalia maslahi ya wananchi maskini. Afrika sasa, kila kitu kinachofanyika wale ambao ni viongozi ni kujifaidisha, kuhakikisha wametajirika, kuhakikisha ndio wananunua mashamba kubwa ulioenda juzi, vile tunaonyesha kutoka Zambia, vile kiongozi mmoja anaweka ekari 1600 za shamba. Jamani, 1600 wachukua kufanya nini? Sasa watu kama wale ukianza kuzungumza vile wameiba mali ya kiserikali, basi wanakuwa na nini? Wanaanza kusema huyo mtu anataka nini, ana chuki, huyo mtu anataka uongozi wetu uondoke ili wafanye nini nini. Uongozi wa Afrika hautaki uambiwe vile tunatumia rasilimali za wananchi. Sasa sisi tunasema tunataka tukubaliwe, tuzungumze, tukosoe serikali kwa heshima, serikali ifanyie wananchi kazi. Miaka 5 ikiisha, wananchi wanangoja kura zikija, wale wanashinda wanaendelea hivyo. Hivyo ndivyo tunaweza kutunza nchi yetu, kwa sababu hamna mtu atatoka nje akuje kutengeneza hii Kenya. Hii Kenya na Afrika ni sisi wa Afrika. Sasa tuanze kusema kuwa wacha ufisadi, wacha kuandika watu wa jamii yako pekee, wacha kufanya uongozi ambako haja yako ni kunyanyasa wale ambao hawajiwezi. Hayo ndio mambo yanasumbua Afrika wakati huu.
Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania ilifuta leseni ya Mwananchi kwa siku 30. Ikisema kuwa kampuni hiyo ilichapisha maudhui ambayo yaliharibu taswira ya nchi. Moja machapisho ya Mwananchi la Citizen ilichapisha video kwenye majukwaa yake ya X na Instagram, ikimuonyesha mwanamke akitazama matangazo ya televisheni ambayo ilionyesha watu wakilalamika kuhusu kupotea au kuuawa kwa jamaa na marafiki. Rais Samia Suluhu Hassan alipata sifa katika miaka ya mitatu iliyopita kwa kuondoa marufuku ya mikutano ya vyama vya siasa na kupunguza vikwazo vya vyombo vya habari. Hata hivyo, wakosoaji wanasema matukio ya hivi majuzi yakiwemo kupigwa marufuku kwa baadhi ya maandamano na kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na waandishi wa habari yalidhihirisha kurudisha nyuma uhuru.
Serikali zote zetu za Afrika Mashariki kwa ujumla wake, moja, wananchi hawa ndio waliowapigia kura kuwaweka madarakani. Wakati mnapokuwa mkiwaomba kura, wala hamwambii tutawadhibiti au tutawashughulikia. Mnakuwa mkiwapa ahadi kedekede mkidai kwamba yani sisi tutafanya lile na uhuru wa kujieleza mnahakikisha kwamba mtawahakikishia. Lakini mkisha ingia madarakani mnataka kuleta umwinyi na kuwaumiza wananchi. Niseme mwananchi huyu huyu ambao wengine mnasema ni wajinga, wapumbavu, wanatakiwa wadhibitiwe, ndio hao hao walioweka madarakani. Ni vizuri kusikiliza hata kelele za wajinga, cha muhimu tu ni kuzifanyia kazi. Hakuna mwananchi anayekuwa anapiga kelele akiwa na nia kuchukua nafasi yako, bali anakuambia kuna kitu unachokifanya ambacho yeye haridhiki nacho. Ni vizuri kusikiliza kelele hata zinazokuwa zinakwaza, ndio maana ya demokrasia. Lakini tunapokuja kwa wananchi, unapoona watawala wanamuumiza mmoja au wanamdhibiti mmoja, usishangilie kwa sababu kesho wanaweza wakaja kwako, kwa sababu kwa pamoja tukipiga kelele dhidi ya wale wanaominya uhuru wetu wa kujieleza, tutafanikiwa, na itapendeza zaidi tukienda kwa pamoja kama mataifa ya Afrika Mashariki kuliko nchi moja moja au mdau mmoja mmoja. Tukiendelea kuminya uhuru wa watu wa kujieleza, hata kama yawezekana naongea yanauma, tutapelekea wananchi kutafuta mbinu mbadala. Mbinu mbadala zinaweza kuja zikiwa zinaambatanisha maandamano, ambapo wale mnaodhania ni maadui kwamba walikuwa wanawatumia ndio watapoingia hapo hapo kuwatumia. Sasa yanaweza kapelekea machafuko katika mataifa yetu, yataathiri uchumi wa mataifa yetu, yataathiri elimu, yataathiri kila kitu, na kuweza kujenga upya mataifa yetu itachukua muda mrefu. Nisisitize, wananchi tuliwaomba kura wenyewe au tumekuwa tukiwaahidi kwamba tutawaongoza na sio tutawatawala. Tuache kuwa na fikra za kiutawala, tuwe na fikra za kiuongozi, na tuwe tayari kukosolewa ili mradi tunajua hawa ndio wananchi tunaowahudumia.
Na nchini Kenya, baada ya kuripotiwa kutoweka mwanablogu maarufu Scofin Aoko Otieno almaarufu Maverick Aoko, mwanablogu huyo alipatikana siku 10 baadaye mapema mwezi huu. Taarifa ambazo zilichapishwa kwenye mtandao wa X zilisema mwanablogu huyo alipatikana akiwa hai karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ashaikashifu serikali ya Kenya kutokana na kile alichokiita kama utekaji nyara ulioidhinishwa na serikali na mauaji ya kiholela, ikiwemo kukamatwa kwa mwanaharakati Boniface Mwangi.
Asante sana Jason Nyakundi kwa sehemu hiyo ya pili, na kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Pia shukrani kwa wale ambao nimeweza kuzungumza nao, Valerie Mumbele, Josephine Mali Mukono na mchambuzi Peter Bigenda kutoka Afrika ya Kusini. Upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya hadi Yariami. Jina langu ni Sunday Shomari, nawaambieni wote alamsik. Asante kwa kutusikiliza.